Surja El Mesed, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshirë plotit. U thafshin duart e Ebu Lehebit dhe u shkatëroft. Ati nuk i bëri dobi pasuria e vet dhe as bëmat e ti. Ai do të flaket një zjarë të ndezur fort, e bashkë me të edhe gruaja e ti, ajo bardhësia e shkarpave për zjarin e gjehenemit. Në qafën e saj do të ketë një litar prej zjarit të thurur mirë.